өзінде.
Журналистерді қорғау комитеті бұқаралық ақпарат құралдарының президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың арождандынан нұқсан келтіретін кез келген ақпаратты жариялауына тыйым салу туралы Алматы медиа аудандық сотының шешімін айыптап отыр. Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау комитетінің Еуропа мен Орталық Азия бағдарламасы бойынша үйлестірушісі Нина Огнянова: "Біз сотты қабылдауға келмейтін бұл шешімін жоққа шығаруға шақырамыз. Бұқаралық ақпарат құралдарының кез келген Қазақстан азаматы сияқты Тимур Құлыбаевты да мұқият зерттеуге құқы бар. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалықта цензураға орын жоқ" деп мәлімдеді. Самұрық қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаев қытайлық компаниялардан пара алды деп айыпталып отыр. Қазақстандағы Ақжол партиясы елдің сот жүйесін сынады. Алматы медиа аудандық сотының бұқаралық ақпарат құралдарында президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қатысты ақпараттардың жариялауына тыйым салуы елде жемқорлықты заңдастыруға әкеледі делінген партияның жұма күнгі жариялаған мәлімдемесінде. Ақжол сондай-ақ Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты соттың барысына алаңдаушылық танытып отыр. Жәкішевтің өз құқықтарын қорғауына қарапайым жағдай жасалмаған делінген партияның мәлімдемесінде. Ақжол Қазақстанның бас прокуратурасын конституцияның сақталуын қамтамасыз етуге шақырып отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі өзінің күйеуіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы тамақты толық жеткізбейді және ол газеттерді мүлде бермей отыр деп мәлімдеді. Бұл туралы Жәмила Жәкішева Астанада өткен кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжебұлақ Бекназаров бұл мәлімдемелерді теріске шығарды.
Все доставляется, никто не лазит там и так далее.
Жәкішев жемқорлықта айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның оңтүстігіндегі Карачи қаласында орын алған екі жарылыстан шамамен 20 адам қаза тапты. Жұма күнгі алғашқы жарылыстан кемінде 11 адам құрбан болып, 40-тан астам адам жараланды. Екінші жарылыс бірінші шабуылдан жарақат алғандарды қарап жатқан аурухананың жанында болған. Полицияның айтуынша, бұл жарылыстан 10-ға жуық адам опат болған. Ресмилердің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінің Лашкаргах қаласында орын алған жарылыстан кемінде 2 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жараланған. Денсаулық сақтау бөлімінің директоры доктор Инаят Аллах Гафаридің мәлімдеуінше, жарақат алғандардың жетеуі балалар екендігі анықталған. Ақш әскерилері мен ауған күштері Хелмондта бүлікшілерге қарсы бірлескен шабуылдарын жоспарлауда. Ирак полициясының хабарлауынша, Кербала қаласында орын алған екі көлік жарылысынан 30-ға жуық адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Бұл қалаға діни салт-дәстүрін атап өту үшін жүздеген мың шиит зияратшылары жиналып жатқан болатын. Осы аптада шиит зияратшыларына осымен үшінші рет шабуыл жасалып отыр. Бұдан бұрынғы шабуылдардан 60-тан астам адам құрбан болған еді. Ирак сайлау комиссиясының мәлімдеуінше 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының алдындағы науқанның басталуы кешіктірілуде. Бұдан бұрын Ирак соты Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деп күдіктелген үміткерлерді сайлауға қатыстыру жөнінде шешім шығарды. Алайда үкімет бұл шешім заңсыз деп жексенбі күні осы мәселеге байланысты төтенше отырыс өткізуге шақырды. Сүннит мұсылман топтары басым көпшілігі шииттер болған үкімет бақылауды өз қолында қалдырмақшы деп айыптағанды. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, Шешенстанда бүлікшілермен арада орын алған қақтығыста Ресейдің 5 сарбазы қаза тауып, 6-ы жараланған. Атыс Орыс Мартан ауданында болды деп хабарланып отыр. Бейсенбі күні президент Рамзан Қадыров Ресейдің арнайы күштері Шешенстанда кемінде 6 исламшыл бүлікшіні өлтірді деп мәлімдеген еді. Рамзан Қадыровтың айтуынша, Солтүстік Кавказ республикасындағы тауларда тағы 15-ке жуық бүлікші іздестіріліп жатыр. Өлтірілгендердің арасында араб лаңкестері болуы мүмкін, дейді Қадыров. Ресей премьер-министрі Владимир Путин «Единая Россия» партиясын сынға алды. Аталмыш партияның мыңдаған мүшесі өткен аптада үкіметке қарсы шерулер өткізген болатын. Путиннің айтуынша, «Единая Россия» партиясы бос уәделер беріп келеді. Партия Ресей проблемаларын тиімді шешу жолдарын табуы тиіс деп атап көрсетті Путин. Владимир Путин 2008 жылы аталмыш партияның төрағасы ролін қабылдаса да, ол партияның ресми мүшесі емес. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, егер Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты халықаралық қауымдастықпен ынтымақтаспаса, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер Техран мәселесін талқылауы тиіс шығар. Бұл туралы Лавров жұма күні Берлинде Мюнхен қауіпсіздік конференциясының алдында мәлімдеді. Лавров Иран сыртқы істер министрі Манучехир Моттакимен кездесуді жоспарлап отырғанын айтты. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұлай апталарды жоққа шығарып келеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныс.